assalamualaikum ñu ngi leen di jaajeufal ci li ngeen di déglu bataxal yi nga xamni da fay jugeel ci ministère de la santé et de l'action sociale ci bataxal bu mujju bi déglu nañ Khady ak Aminata ñuy waxtané njariñ ak solo su nampal gi ñu nampalé ak seeni wène lolé nak ñu dippé ko méthode maman Aminata nak dafa bëggona sax dem waxtaan ak ki nga xamé ni moy saytu walu wergu yaramam ci dispensaire ba ci lu ñeël walu sorel njur ci benen rendez-vous bi nga xamni warna ko am waye tamit ak lenen moy ñakku gi mu wara ñak awa ñu déglu leen ngir mëna xam naka la démé
Khady na nga def bayam ci jamm ma ngi sante bu baax alhamdoulillah jamono ji dama occupé lol ak bébé Momadou wayo fi lo nek nak
gis nga man mi poste de santé ba la jugé
dama yobbu waton awa ngir mu ñakku profito na ci sax jaar ci sage femme bi
wax nga deug way yeen kérok lan ngeen mujjé waxtané yaakar na né lim la wax tamit amul ben galankor ak nekkinu bébé awa
dédé doomu nday awa mi ngi ci jamm alhamdoulillah ya nga fataliku biñu mujjé gissé waxon na né la suma déllu waté ci poste de santé ba dina jaar ci sage femme bi waxtaan ak mom ci lu jëm ci walu soxem djur
wax nga deug waxon nga ko sax way yeen ñaar sax fan ngeen mujjé da nga tan sa méthode bi ngay jëfëndiko ba paré
gis nga Khady waxtaan na ak mom ci jumtu kay yi nga xamné mom mo am ci walu planification familiale bari nañu lool bo bëggé mën nga jël ay pilule wala nga ñakku wala li ñu dipé DU mom sax xelal na ma ngir ma def méthode bi di DU ndax néna mo gën ci man
Kharit sama kon dang ko dor fi mu tol ni
dedet ndax dafa am luma wara def ba pare faaw ma waxtante ak sama borom keur Omar ba nopi waye tamit dama fa wara delu wat yobale khalis ngir ñu mën ma defal méthode bi ma tan te xamna ci dir bu yagul dara dana fa delu wat
lol de lu bax la waye man dafa am lu déssé lér ci sama bop ba légui yow méthode mama nga doon jëfëndiko
patay mom lay jëfëndiko waye faaw rek ma def li dal sama xel ngir ma bañat jëlat ëmb ndax méthode mama bi ba aw am juroom benn wër waye tamit samay règle baña ñëwaat ba fi sax gisaguma samay règle waye nak faaw ma fagandiku
Aminata yaakar nga ni woor na ngay jëfëndiko benenu planification familiale jëmono ji ngay nampal
Khady lolu sax dëgg la amon na njaqare ci lu ni mel waye sage femme bi xamal na ma ne amna jumtukaay yu bari yo xamne mën nga ko jëfëndiko ba sa doom am juroom benn semaine rax ci doli bo wusine ba nopi tamit amna jumtukaay yo xamne mën nga ko def
kon lolu yepp nga ci man da li dama ko umpulé wol say su nek damay laaj sax man ci yeen anam rek lañu wara def li di planification familiale li nga ma ci wax dal leer na
gis nga Khady lolu lu baaxa xam la sage femme bi xamal na ma ne du yeex benn yoon ngir ngay xalat ci mbiri planification familiale kon nak so xolé ba sa dom ji am juroom benn wèr xamal na ma ne mën nga ëmb tay kon nak li ka dalé tay ji tambalel xalat ci mbiri planification familiale
conseil yi dal yu baax la dina ci waxtaan ak mom suma yobbu Momadou mu dem ñakku ji
bu len fatte deglu bataxal yi di ñew ndax nak ci bataxal yoyé di ngeen mëna xam ñakku Momadou yu ñëk yi nan la démé waye tamit bu len fatte li nga xamé ni modi ñakku lek ak solaire ñur bokku na ci mbir yu ama am solo ngir sam seen wërgu yaramu doom di len wax ni rek amna méthode yu bare bare yi nga xamni dafa doon méthode planification familiale yi ngeen mëna jëfëndiko ci bo len di nampal waxtaan len ci ak ki saytu seen wërgu yaram bis niki tay